สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะดิฉันกตมรีกิติเวชค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็มีเรื่องราวที่หลากหลายมาฝากเช่นเคยนะคะและก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องกับการเมืองการปกครองโดยเฉพาะเรื่องของวันที่9มิถุนายนวันนี้แหละค่ะนะคะซึ่งนั่นเป็นสาระที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นช่วงที่2วันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.นะคะจะช่วยเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้มากยิ่งขึ้นและส่งท้ายช่วงชีวิตกับการเมืองเช่นเคยนะคะเราจะสนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.ค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรอบรั้วเขียวทองก่อนนะคะวันนี้วันที่9มิถุนายนเป็นวันสำคัญวันหนึ่งใช่ไหมคะคุณอธิวดี
ค่ะวันที่9มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรีค่ะนั่นหมายความว่าเป็นวันที่เราชาวไทยทุกคนจะได้มีโอกาสรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปลงลึกในส่วนอื่นนะคะเราทราบประวัติของท่านของพระองค์ท่านก่อนดีไหมคะ
ค่ะค่ะนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลนะคะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468ณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมนีมีพระนามว่าหม่อมเจ้าชายอานันทมหิดลทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะ
ค่ะพระองค์นะคะทรงมีพระเชษฐภคินีก็คือพี่สาวชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะแล้วก็มีพระอนุชาอีกหนึ่งพระองค์นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งก็คือรัชกาลที่9ณปัจจุบันนี้ค่ะ
ค่ะและหลังจากนั้นนะคะต่อมาเมื่อพุทธศักราช2470พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลนะคะและต่อมาค่ะในปีพุทธศักราช2472สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จที่วงคตพระองค์ก็เลยทรงกำพร้าพระราชบิดาตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 4 พรรษาเท่านั้นนะคะ
ค่ะหลังจากนั้นนะคะในปีพุทธศักราช2476ค่ะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่เพียง1ปีนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีนะคะก็คือคุณแม่นั่นแหละจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะพาพระราชโอรสและพระธิดาเสด็จไปประทับณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระธิดาได้ทำการศึกษาเล่าเรียนค่ะ
ค่ะและเมื่อสักครู่นี้คุณอธิบดีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะพุทธศักราช2475ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติการสืบราชสมบัติตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามจึงเป็นไปตามกฎมณฑีบาล นะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ลงมติอัญเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477นะคะแต่ขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษาเท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์เพื่อทำการบริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะค่ะ
ค่ะพระองค์ได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยนะคะหมายความว่ากลับประเทศไทยค่ะทรงประทับอยู่ที่ประเทศไทยโดยประมาณ2เดือนในขณะนั้นนะคะทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินนิวัตรประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะทำการศึกษาต่อค่ะ จนกระทั่งถึงวันที่20กันยายนนะคะปีพุทธศักราช2488พระองค์ก็ทรงบรรลุนิติภาวะนะคะแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินนิวัตประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงได้ถวายพระราชภารกิจแก่พระองค์ค่ะเพื่อทรงบริหารเต็มพระราชอำนาจในฐานะประมุขของประเทศไทยค่ะพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรหลายแห่งด้วยกันค่ะทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะพระองค์ทรงเป็นกันเองกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จนะคะทำให้เหล่าพระสงฆ์นิกรเหล่านั้นต่างยกย่องสรรเสริญในความมีพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
นะคะมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมายนะคะสมัยนั้นมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน
ค่ะแต่วันนี้เราจะสรุปแค่สาระที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆขอแค่3ประการนะคะประการแรกเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จออกรับการตรวจผลสวนสนามของฝ่ายพันธมิตรในประเทศไทยอันเป็นผลให้ภาพพจน์และก็ฐานะของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทางตะวันตกค่ะ
ค่ะ
ประการที่2นะคะการพระราชทานวินิจฉัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489นะคะให้ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศนะคะในวันที่มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
ค่ะและเพื่อให้เรื่องราวต่างๆรู้สึกว่าใกล้กับประชาชนคนไทยทุกคนมากยิ่งขึ้นก็จะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษา นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักของคนไทยทั้งประเทศพระองค์ทรงให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนอกจากนั้นยังทรงขยายกิจการทางการศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะให้มีวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนหูหนวกคนตาบอด ก็ได้ทรงดำริให้มีขึ้นเช่นเดียวกันรวมถึงการเปิดมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายการศึกษาชั้นสามัญศึกษาวิสามัญศึกษาและอาชีพศึกษาทั่วประเทศค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านการทำนุบำรุงประเทศนะคะพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสร้างโครงการแม่แฝกโครงการนครนายกในภาคกลางมีการตัดถนนหนทางเพื่อประโยชน์ในการเส้นเดินทางนะคะเป็นเส้นทางคมนาคมนะคะนอกจากนี้ค่ะมีการส่งเสริมให้มีโรงงานอุตสาหกรรมมีการส่งเสริมอาชีพต่างๆแก่ราษฎรนะคะส่วนทางด้านการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศนะคะมีการส่งเสริมกำลังรบทั้งกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศนะคะโดยการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยให้มีความพร้อมรบอยู่เสมอนะคะนอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงกิจการด้านของตำรวจนะคะให้มีความทันสมัยมากขึ้นค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้ามองเรื่องของการต่างประเทศก็มีการทำสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชย์และการเดินเรือกับนานาชาติด้วยนะคะและการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญากับนานาชาติเพื่อให้มีเอกราชในทางสารสมบูรณ์ขึ้นจากเดิมนั้นที่ไทยต้องเสียเปรียบชาติอื่นๆค่ะ
ค่ะเรียกว่าเป็นพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระ
อานันทมหิดล
ค่ะรัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลนะคะเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายนก็คือวันนี้แต่ว่าย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2489นะ
คะ
ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้19พรรษาก็เรียกว่ายังหนุ่มอยู่เลยนะคะครองราชสมบัติได้12ปีเท่านั้นเองทำให้สมเด็จพระอนุชาธิราชก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะปัจจุบันนี้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระองค์มาค่ะเป็นรัชกาลที่9ณปัจจุบันนี้ค่ะ
ค่ะวันนี้รอบโลกเขียวทองก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่8นะคะเนื่องในวันอานันทมหิดลด้วยกันนะคะเราฝาก เรื่องราวในช่วงแรกไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2ของรอบรั้วเขียวทองกันนะคะช่วงที่2ของรอบรั้วเขียวทองวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.
ค่ะวันที่3กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะคะเลือกตั้งส.ส.หรือที่เราเรียกกันแบบเต็มว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
ทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขตนะคะมันมีความแตกต่างกันแน่นอนแหละ
ค่ะเราไปดูก่อนว่าที่มามันมายังไง
นะคะ
นะคะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2554เมื่อต้นปีประมาณเดือนกุมภานะประมาณต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมากำหนดให้มีส.ส.นะคะจำนวน500คนค่ะแต่ว่า500คนนี้แบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบแรกเรียกว่าส.ส.แบบแบ่งเขตค่ะมีจำนวนถึง375คนนะคะอีแบบหนึ่งก็คือแบบบัญชีรายชื่อมีได้ถึง125คนค่ะรวมแล้วก็500คนค่ะ
คราวนี้ดูที่ส.ส.แบบแบ่งเขตก็คือส.ส.ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งประเทศนั้นออกเป็น375เขตนะคะวิธีคิดก็คือเกิดจากการคำนวณจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์
ค่ะ
นะคะที่ประกาศไว้ปีสุดท้ายก่อนปีที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็เฉลี่ยด้วยจำนวนส.ส. 375คนนะคะถ้าเป็นตัวเลขคุณผู้ฟังลองคิดตามไปด้วยนะคะอย่างสมมติว่าราษฎรทั้งประเทศมีตัวเลขตอนนี้ก็คือ
63
ล้าน
นะคะ
878,000 กว่าคน
นะคะเราก็เอาจำนวน375เนี่ยหารเข้าไปก็ได้ค่าเฉลี่ยออกมา
ใช่
นะคะก็โดยประมาณ 170,300 กว่าคนต่อส.ส. 1คนค่ะหลักการคิดแบบเนี้ยจากเข้ามาจากเหตุผลที่ว่าแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยควรจะมีส.ส.จำนวนเท่าเทียมกันนะคะโดยที่ประชาชน1คนมี1เสียงเท่ากันมีความเสมอภาคกันนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะจะมีอาชีพอะไรจะมีระบบเศรษฐกิจดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นชาวนาชาวไร่ธรรมดาอันนี้ก็คือใช้หลักความเสมอภาคกัน
ค่ะคราวนี้วิธีการเลือกก็คือเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวนะคะตามที่มีการประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก็คงจะสังเกตเห็นจากสปอตโฆษณาทั้งทางวิทยุโทรทัศน์บ้างแล้ว
ค่ะ
คราวนี้มาดูแบบบัญชีรายชื่อค่ะ
ค่ะแบบบัญชีรายชื่อนะคะมีได้ถึงจำนวน125คนค่ะเขาบอกว่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็คือส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อโดยที่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะคะจะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เพียงบัญชีเดียวนะคะโดยการเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน125รายชื่อรายชื่อใครจะอยู่ลำดับใดนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะดำเนินการการเลือกตั้งแบบนี้นะคะถือประเทศเป็นเขตเลือกตั้งหมายถึงทั้งประเทศเป็นภาพรวมจะมีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเพียงชุดเดียวเท่านั้นค่ะ
นะคะการลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็คือกากบาทเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งพรรคเดียวนะคะ
ค่ะ
ได้เพียงหมายเลขเดียว
พรรคเดียว
ค่ะ
หรือว่าเบอร์เดียวนั่นแหละนะคะยังไงก็ต้อง1นะคะแบบบัญชีรายชื่อค่ะ
ค่ะ
ทีนี
้ส่วนที่ว่าพรรคใดจะได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวนเท่าใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคนั้นได้รับคะแนนมากน้อยแค่ไหนจากประชาชนนะคะ
ค่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครมาเป็นส.ส.มาอาสาสมัครให้พวกเราได้เลือกนะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติข้อแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนะคะสัญชาติไทยหมายความว่าเราจะต้องเกิดในประเทศไทยนะคะสัญชาติก็คือถ้าที่เราเคยได้ยินบอกว่าไปเอาสัญชาติที่ต่างประเทศเพื่อที่จะ มีความสะดวกในการเรียน
บางอย
่
าง
ก็คือเกิดที่นี่นะสัญชาติไทยต้องเกิดที่นี่ค่ะประการที่สองมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งค่ะ
ค่ะข้อ3นะคะคุณสมบัติก็คือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนับถึงวันเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันก็คือ3เดือนโดยประมาณนะคะ
ค
่
ะ
และสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้เป็นกรณียุบสภานะคะบางกรณีเนี่ยผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันก็คือประมาณ1เดือนนับถึงวันเลือกตั้ง
นับถึงวันที่3
กรกฎาคมนี
้29วันได้ไหมคะ
ไม่ได้
ไม่ได้ก็ยังไม่ถึง30
นะคะ
30วันเป๊ะเลยได้ไหมคะ
ได
้นะคะก็บอกไม่น้อยกว่าแสดงว่า30ได้31ได้29นี่หมดสิทธิ์เลย
ค่ะ
ทีนี้เราไปดูเรื่องของหน้าที่ของส.ส.หรือที่เราเรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีหน้าที่แบบย่นย่อเลยนะคะข้อที่1ค่ะออกกฎหมายเพื่ออะไรคะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมค่ะออกกฎหมายค่ะประการแรกค่ะ
ประการที่สองก็คือเป็นผู้เลือกส.ส.ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
ข้อที่สามค่ะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินค่ะ
ข้อที่สี่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศค่ะ
ค่ะทีนี้ท่านผู้ฟังถ้ายังมีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่อาสามาเป็นส.ส.ให้เราเลือกเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะรู้ไม่หมด
ยังไม่ครบ
เรามีแหล่งเรียนรู้มีแหล่งที่จะสรรหาข้อมูลได้เข้าไปดูนะคะขอประชาสัมพันธ์ www.tpd.in.ts นะคะทวนให้นะคะ www.tteacher ค่ะตัว p people ตัว ddoc แล้วก็in.ts ก็คือตัว TS Thailand นั่นแหละเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกได้เลยว่าในส.ส.แต่ละคนที่เคยเข้าไปเป็นส.ส.เราแล้วเนี่ยครั้งนี้อยากจะมาเป็นอีกเคยเข้าประชุมกี่ครั้ง
ไปเช็คการทำงานย้อนหลังประมาณ4ปี
ได้
นะคะคราวนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่ถนัดไม่สะดวกจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์เนี่ยทราบมาว่ามีการนำสมุดพกก็เรียกสมุดพกส.ส.นะคะ
ค่ะ
วางไว้ให้แต่ละจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจริงๆเนี่ยอยากจะติดตามความประพฤติของส.ส. ที่เราเลือกเข้าไปครั้งก่อนเนี่ยว่าเขาทำหน้าที่สมบูรณ์ครบถ้วนไหมนำปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของเราเนี่ยไปเสนอรัฐบาลแล้วก็ได้รับการแก้ไขหรือไม
่
นะคะเข้าประชุมแล้วยกมือเสนอความคิดเห็นอะไรบ้างไหมไม่ใช่เข้าไปนั่งเฉยๆนะคะนั่นก็คือคุณภาพของส.ส.ที่เราต้องพิจารณาต่อไป
ค่ะทีนี้ดูฝั่งส.ส.ไปแล้วเรามาดูฝั่งของเราบ้างผู้ที่จะไปเลือกส.ส.นะคะผู้มีสิทธิหรือเลือกตั้งนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรเขากำหนดไว้ในกฎหมายเลือกตั้งว่าประการแรกจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยค่ะนั่นหมายความว่าถ้ามีการแปลงสัญชาติเนี่ยต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะคนที่แปลงสัญชาติจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติไทยก็ได้นะคะแต่ว่ากำหนดเงื่อนไขของเวลาไว้ว่าจะต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีค่ะ4ปีก็ยังไม่ได้4ปี3เดือนก็ไม่ได้นะคะ4ปี5เดือนก็ไม่ได้นะคะ4ปี9เดือนก็ไม่ได้ค่ะ5ปีเท่านั้น6ปีได้ค่ะเขาบอกไม่น้อยกว่านะคะคนแปลงสัญชาตินะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าตามขอบชายแดนนะคะแถวๆภาคเหนือจะมีสัญชาติอื่นคนไทยสัญชาติอื่นเยอะมากเพราะนั้นถ้ามีการแปลงสัญชาติมาแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า5ปีค่ะนั่นหมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียง เลือกส.ส.ได้ในวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะข้อที่2ค่ะจะต้องไปดูที่เงื่อนไขของอายุค่ะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1ของปีที่มีการเลือกตั้งนะคะ17ปี6เดือนก็ไม่ได้ต้อง18ปีค่ะ18ปีบริบูรณ์19ก็ได้18เป็นต้นไปนะคะประการที่3ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วัน นับถึงวันเลือกตั้งนะคะข้อที่4นะคะจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างเช่นเป็นพระภิกษุเป็นนักพจน์นักบวชนะคะจะต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะคะจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะสุดท้ายคร่าวๆก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ไม่วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอันนี้เขากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเลือกตั้งส.ส.ไว้ค่ะ
ค่ะนี่คือรายละเอียดที่เราจำเป็นต้องรู้เป็นหลักก่อนที่ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการกันค่ะช่วงชีวิตกับการเมืองนะคะเราจะสนทนากับวิทยากรประจำรายการค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีท่านที่กำลังรับฟังรายการครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะ
ครับ
วันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของพรรคเล็กพรรคใหญ่นะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ให้แง่คิดไว้นิดนึงว่าจำนวนคนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกเสมอไปว่านั่นคือพรรคใหญ
่ครับ
นะคะเรามีจุดสังเกตอะไรอีกบ้างคะ
ของกรณีพรรคใหญ่พรรคกลางพรรคเล็กนะฮ
ะ
ก่อนจะไปตรงนี้ผมขอย้อนที่คุณทิพย์ดีพูดถึงคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนิดนึง
อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
ที่จริงมันมีประเด็นอย่างเงี้ยก็คือว่าเอ๊ะที่กำหนดไว้อย่างนี้เนี่ยอย่างที่มีรายละเอียดว่าข้อ1อายุ18ปีขึ้นไปอะไรต่อเท่าไหร่เนี่ยมันเหมาะสมหรือยังนะฮะมันเป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะฮะมันเป็นเรื่องในผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันว่าในยุโรปในอเมริกาที่พัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมาเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกนี่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลยนะครับทราบไหมครับว่าผู้หญิงไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเลยครับ
เขาคิดยังไงคะอาจารย
์เขาถือตอนแรกนี่ในอเมริกาในยุโรปนี่ถือหลักเกณฑ์หนึ่งคือคนที่เสียภาษีเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในทางการเมืองอันนี
้
แล้วคนเสียภาษีเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเห็นว่าไปนับที่หน้าต่างบ้านถ้าใครมีหน้าต่างบ้านหลายบานเนี่ยเขาให้เสียภาษีเยอะเพราะว่าเป็นคนที่มีฐานะดีคือ
แสดงบ้านใหญ่
นึกภาพบ้านใหญ่ๆในเมืองหนาวนะครับมันจะบ้านหลังใหญ่มาก
บ้านหลังใหญ่อ
าจจะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของโรงทางใต้เนี่ยเขาปลูกยาสูบทำเกษตรกรรมเยอะฮะแถวมิสซิสซิปปีแถวอะไรเนี่ยฮ
ะ
แล้วนิโครทาสพวกนี้ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วตอนนั้นครับแม้กระทั่งหลังเลิกทาสมาเนี่ยสิทธิของทาสของเขาเรียกว่าอเมริกันแอฟริกันอเมริกันเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับมาได้ในตอนหลังมาต่อสู้ได้ในตอนหลังนะครับมันเป็นเรื่องน่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีบางคนเขาอย่างนั้นการเมืองไทยแล้วเขามองอย่างนี้ว่าที่เป็นอยู่ตรงนี้ถ้าซื้อเสียงเนี่ยคำถามซื้อจากคนรวยหรือคนจนก็ซื้อจากคนจนใช่ไหมฮะก็ซื้อจากคนจนเนี่ยเศรษฐีที่มีเงินฉลาดฉลาดก็หาเงินไปซื้อเสียงจากคนจนซึ่งคนจนมีเยอะมากขณะที่คนรวยมีนิดเดียวครับนึกภาพออกใช่ไหมฮะนี่มันเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่การเมืองนี่มันไม่ส่งเสริมให้คนอยากจะเสียภาษีต้องนึกสภาพแล้วมันมีส่วนใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าให้คนเสียภาษีเช่นคุณทิพย์ดีนี่เสียล้านหนึ่งต่อปีนะฮะคุณกระตามารีนี่2ล้านผมนี่3ล้านยกตัวอย่าง3ล้านให้ผม3เสียง2ล้านให้1 1ล้านให้1อย่างเงี้ยผมอยากจะเสียภาษีนะหรืออะไรทำนองมันอาจจะจูงใจนะนี่ผมตั้งประเด็นให้คิดเพราะว่าวิธีคิดอย่างนี้คุณสมบัติของผู้เลือกตั้งเนี่ยในต่างประเทศไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศแล้วของเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงแต่ที่เปลี่ยนแปลงมากคืออายุนะครับเพิ่งเปลี่ยน
ลด
20มาเป็น18เมื่อตอนปี2540ครับ
ค่ะ
อะไรนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาโอกาสข้างหน้าเราจะได้คุยกันบ้างในประเด็นนี
้
ส่วนพรรคเล็กพรรคใหญ่พรรคอะไรอย่างนี้นี่ผมเข้าใจว่าคนที่มองเนี่ยถ้าโดยเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยอาจจะมองได้ตรงนี้นะครับพรรคเล็กพรรคใหญ่เนี่ยอาจจะมองที่จำนวนสมาชิก
ค
่
ะ
อย่างนั้นเป็นตัวสำคัญจำนวนสาขาพรรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเลยนะครับไม่มีเพียงแต่ว่ากกต.นี่โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2540เนี่ยกำหนดให้มีกองทุนสนับสนุนกิจการพรรคการเมืองกกต.ไม่รู้จะทำยังไงครับนี่โดยเงื่อนไขกฎหมายเนี่ยก็เลยไปกำหนด4เกณฑ์ครับจริงๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าสัดส่วนจะให้เท่าไหร่แต่อยู่ใน4เกณฑ์คือ1จำนวนของสมาชิกพรรคทั้งหมด2จำนวนสาขาพรรคครับ3จำนวนส.ส.ที่ได้รับในการเลือกตั้งล่าสุด4จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในการเลือกตั้งล่าสุดถ้า4อันนี้เยอะก็ไปคิดแบ่งสัดส่วนเงินที่จะจัดนี่ให้เยอะกว่าคนอื่นถ้าน้อยก็ให้น้อยกว่าคนอื่น ปรากฏว่าขณะนี้นะครับปรากฏว่ามีประชาธิปัตย์นี่นะครับเพ
ื่
อไทยนะฮะนี่นะครับที่โดยเกณฑ์4ตัวนี่ได้เงินสนับสนุนจากกองทุนนี่มากกว่าพรรคอื่นถ้าไปเปรียบเทียบกับพรรคอย่างเผ่าไทยอย่างที่ว่านี่นะครับหรือชีวิตที่ดีกว่าผมยกตัวอย่างเพื่อฟ้าดินเนี่ยจำนวนสมาชิกรายสัดส่วนเหล่านี้จะน้อยกว่าเพราะจะได้เงินสนับสนุนตรงนี้น้อยทีนี้โดยเกณฑ์ของอันนี้นี่ในที่สุดมันก็ไปเอื้อให้กับพรรคที่มีเกณฑ์เหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นจะเรียกว่าพรรคใหญ่ก็ได้แต่กฎหมายไม่ได้ถือดังนั้นเป็นต้นเป็นเกณฑ์เบื้องต้นแต่ตอนหลังกกต.มากำหนดก็เลยกลายเป็นว่าพรรคเหล่านี้เมื่อมีเงื่อนไข4ตัวนี้ครบมากเนี่ยโดยกฎหมายก็เลยได้เงินเยอะขึ้นครับพรรคเหล่านี้เมื่อดูเงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนก็เลยมากกว่าคนอื่นด้วยก็เลยมองเกณฑ์อย่างนี้จากตัวเงินก็เลยเห็นว่าพรรคใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็คือพรรคที่เรารับเงินสนับสนุนเยอะทีนี้ถ้าพูดถึงเงินเป็นเกณฑ์เนี่ยปรากฏว่าในทางหนึ่งที่เป็นกฎหมายรับรองด้วยนะครับคือเงินบริจาคให้กับพรรคนะฮะอันนี้ไม่นับรวมถึงเงินเสียภาษีที่มีคนแจ้งความจำนงบริจาคว่าจะให้พรรคโน้นพรรคนี้แต่เป็นเงินที่มีคนองค์กรกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นี่บริจาคให้กับพรรคการเมืองที่กกต.เป็นคนเปิดเผยข้อมูลและต้องผ่านกกต.ต้องแจ้งกกต.ก็ปรากฏว่าพรรคเหล่านี้ก็ได้เยอะอีกครับ ซึ่งเนี่ยครับ 3-4 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาธิปัตย์นะครับได้รับเงินบริจาคจากองค์กรบริษัทห้างร้านบุคคลเยอะมากบางคนเนี่ยบริจาคคนเดียวเนี่ยฮะ10ล้าน20ล้านนะครับอย่างเครือญาติของคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมยกตัวอย่างนี้นะฮะก็บริจาคเยอะสมัยก่อนไทยรักไทยนี่ก็เป็นคุณหญิงอ
้อ
ภริยาของอดีตนายกพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะฮะเป็นคนบริจาคให้กับพรรคไทยรักไทยเยอะที่สุดอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เห็นทีนี้พรรคเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏว่าเงินบริจาคพวกนี้ไม่ค่อยมีแต่โดยที่บริจาคให้กกต.รับทราบหรือบริจาคยังไงก็แล้วแต่จะไม่
ม
ีนะครับแล้วทีนี้มาดูอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือจากความสามารถในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมันเป็นต้นทานของการที่จะมีส.ส.หรือไม่มีส.ส.นะครับก็ปรากฏว่าจะมีอยู่ใน3ส่วนคือพรรคประเภทหนึ่งเนี่ยส่งได้เยอะครับส่งได้ครบเลยทั้งระบบเขตเลือกตั้งทั้งระบบปาร์ตี้ลิสต์ระบบบัญชีรายชื่
อ
ซึ่งในครั้งนี้ก็มีอยู่5พรรค5 6พรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับเข้าใจว่า
ภูมิใจไทยด้วย
อาจจะมีเป็นภูมิใจไทยด้วยคือบางพรรคนี่ก็ส่งระบบบัญชีครบแต่ส่งระบบเขตน้อยอย่างนั้นเป็นต้นเช่นชาติไทยพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะส่งบัญชีครบแต่ส่งเขตเลือกตั้งไม่ครบแต่ว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เยอะก็4 5พรรคนี่นะครับก็คือเพื่อไทยเนี่ยนะฮะที่เราพูดถึงประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินภูมิใจไทยประมาณนี้ครับนอกนั้นก็เป็นกลางๆนะส่งได้ประมาณ100กว่าคนปฏิริษีอาจจะได้สัก100กว่าคนเขตก็ส่ง100กว่าคนหรือ50คน60คนก็แล้วแต่ก็จะมีชื่อพรรคอย่างรักประเทศไทยรักสันตินะครับหรือประชาสันตินะครับหรือ
มาตุภูมิ
มาตุภูมิประมาณนี้นะครับที่ค่อนข้างสื่อให้ความสนใจอยู่ประมาณนั้นก็ประมาณสักไม่ถึง10พรรคหรอกฮะ5 6พรรค7พรรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนั้นที่ส่งได้40จำนวนทั้งหมดเนี่ยฮะ40 42พรรคก็เป็นพรรคที่ส่งได้น้อยนะส่งได้น้อยนะฮะบางพรรคก็ไม่ส่งที่จดทะเบียนไว้กับกกต.ทีนี้ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นพรรคเล็กลงมาแล้วล่ะครับเพราะว่าส่งผู้สมัครได้น้อยและบางพรรคก็ไม่ส่งอีกก็จะน้อยลงไปอีก คือหมายว่าไม่สามารถจะส่งได้เลยอย่าลืมนะครับส่งได้ไม่ได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ 2-3 เงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยไม่มีเงินค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงครับทราบไหมครับว่าค่าสมัครผู้สมัครแต่ละคนเท่าไหร่ครับ
ต่อหัวเท่าไหร่คะอาจารย์
หลายหมื่น
เข้าใจว่าเข้าใจว่า 5,000 บาทหรือ 10,000 บาท 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทครับถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็น 5,000 บาท
ค่ะ
สบอนี่ประมาณ 10,000 นะฮ
ะ
เพราะ 5,000 บาทลงส่ง100คนเนี่ยครับลองนึกดูสิครับ
คนเท่าไหร่นะ
ก็50เท่าไหร่5ล้านใช่ไหมฮะ
เงินก้อนใหญ่มาก
5,000 นะฮะ100คน 100,000 ล้านก็คือ1ล้านครับถ้าส่ง100คนถ้าส่ง500ก็ต้อง5ล้านครับเฉพาะค่าสมัครนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายพรรคนี่ไม่มีสิทธิ์เลยผมสัมภาษณ์พรรคการเมืองแรกๆเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะหลายพรรคเคยไปสัมมนากับพรรคเล็กเนี่ยโอ้ยขอกับกกต.กกต.จัดสัมมนาผมก็ไปสัมมนาพรรคเล็กพรรคกกต.บอกว่าเปลี่ยนพรรคเล็กบอกขอเสนอกกต.บอกเปลี่ยนเกณฑ์4เกณฑ์ได้แล้วถ้าไม่เปลี่ยนนี่พรรคเล็กไม่ได้เลยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วจะมาแบ่งกันเลยบอกมีพรรคจดทะเบียนเท่าไหร่กกต.มีเงินกองทุนเท่าไหร่เอาจำนวนพรรคหารเลยให้เท่ากันกกต.บอกว่าไม่ได้พรรคใหญ่ก็จะไม่ยอม ผมก็เลยไปฟังดูแล้วผมบอกโอ้ตายเลยกตเนี่ยเงินสนับสนุนมันน้อยอย่างนี้นะครับก็จะเกิดเกณฑ์อย่างนี้ขึ้นมาและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือภาพที่ประชาชนมองเข้าไปในภาคการเมืองเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์นึงนะครับที่เขาจะบอกว่าใหญ่หรือเล็กเอาผมยกตัวอย่างกับพรรคขนาดเล็กขนาดอาจจะขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแม้คนก็ส่งได้น้อยเงินก็มีน้อยสมาชิกสาขาพรรคน้อยหมดนะครับคือเกณฑ์การจัดตั้งพรรคได้นี่ต้องมีสมาชิกนะครับรวมแล้ว 5,000 คนขึ้นไปทั่วประเทศต้องตั้งสาขาอย่างน้อย4สาขาและ4สาขาต้องกระจายนะครับไม่ใช่ตั้งกรุงเทพแห่งเดียว4สาขาเลยไม่ได้ครับต้อง4ภาคครับเหนืออีสานกลางใต้ต้องอยู่ใน4ภาคนี้อย่างน้อยอย่างนี้ถ้าตามเกณฑ์อย่างนี้กตจดทะเบียนให้ครับให้เวลา1ปีไปหาสมาชิกแค่ 5,000 เอาล่ะทีนี้พอประชาชนมองเข้าไปเนี่ยถ้าบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาเห็นภาพพันตำรวจโททักษิณชินวัตรตระกูลชินวัตรกลุ่มการเมืองใหญ่ๆอยู่ในนั้นป๋าหนอสนอเทียนทองนักธุรกิจใครต่อใครมันก็มองใหญ่เลยนะครับเนี่ยภาพของคนที่มองเข้าไปแต่พอมองไปที่รัฐสันติเนี่ยก็จะไม่ใหญ่ไม่เล็กใช่ไหมครับร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เนี่ยก็เคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นเลขาธิการพรรคไทยรักไทยก็มองดูว่ามีชื่อเสียงมีอะไรต่อมีอะไรแต่พอไปมองดูเพื่อฟ้าดินเนี่ยนายแซมดินพักอะไรฮะคนขอปลดหนี้นายกุศลหมีเทศพักเผ่าไทยพลตรีอะไรนะฮะนิดปวณิชอะไรยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคนไม่รู้จักนะครับภาพอย่างนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ภาพกับคนว่าภาพที่พรรคการเมืองเกิดขึ้นนี่เขามองว่าใหญ่เล็กหรือขนาดกลางมันมีเกณฑ์อย่างนี้ที่เรามองกันเพราะฉะนั้นก็มีส่วนนะครับเหล่านี้เนี่ยเรามีเกณฑ์เราอาจจะไม่ทราบแต่ว่ามันอาจจะมีผลว่าคนจะลงคะแนนให้หรือไม่ให้มีงานวิจัยนะครับทั้งต่างประเทศและในประเทศพบว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยโน้มเอียงจำนวนมากเลยครับมากกว่า 50% จะไม่ลงคะแนนให้กับพรรคเล็กหรือผู้สมัครที่ไม่รู้จักที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะเขากลัวว่าคะแนนเขานี่จะเสียเปล่าถ้าเขาไม่ไว้เสียงเงียบหรือถ้าเขาไม่มั่นใจอะไรเขาจะลงให้กับพรรคใหญ่ที่เขายอมรับได้หรือพรรคที่มีชื่อเสียงหรือพรรคที่มีผู้นำที่เป็นที่รู้จักเพราะก็ยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับเลือกตั้งครับเป็นอย่างนั้นจริงๆในงานวิจัย
มันก็เหมือนกับพรรคเล็กก็ขาดโอกาส
ขาดโอกาสทันทีนะครับขาดโอกาสทันทีเพราะฉะนั้นในกระบวนการการจัดตั้งพรรคการเมืองในบ้านเราในส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงตัวบุคคลมาก่อนนะครับเพราะการจัดตั้งการหาสมาชิกการหาสาขาจัดตั้งสาขานี่ไม่ใช่กระบวนการที่ยุ่งยากครับตัวสำคัญถ้าจะให้พรรคเล็กหรือใหญ่มีโอกาสชนะเลือกตั้งต้องหาตัวบุคคลผู้นำที่คนรู้จักมีศักยภาพทางการเมืองสูงบารมีทางการเมืองก็ว่าได้แล้วคนก็จะแห่มาครับ เห็นไหมครับพอจะเกิดปุรชัยที่บอกว่าเปิดตัวพรรคจดทะเบียนแค่ไม่กี่วันหลังที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วพอไม่กี่วันก็หาผู้สมัครได้เยอะแยะมากมายนะครับรวมแล้วทั้งสองระบบนี้ทั้ง200กว่าคนหรือ300นะขนาดนั้นนะพอลงไปหาเสียงนี่ก็บอกว่าโอ้ยประชาชนตอบรับดีมากเพราะเห็นหน้าเขาก็รู้จักแล้วครับถ้าคุณทิพดีหรือคุณกตมารีเดินเข้าไปตลาดนี่ตลาดที่ไม่รู้จักนี่นะคนไม่รู้จักหรอกครับถ้าแต่งชุดข้าราชการไปเดี๋ยวแม่ค้าก็รีบนั่นเลยบอกจะมาตรวจตลาดหรืออะไรอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าร้อยตำรวจปุรชัยเดินไปคุณยิ่งรักเดินไปคุณอภิสิทธิ์เดินไปเนี่ยโอ้โห
เป็นที่สนใจนะ
ผมไปสุพรรณเนี่ยนะครับไปที่เมืองฉวากเนี่ยก็ธรรมดาธรรมดาแต่พอคนแตกตื่นมาใครเดินมาครับโอ้ยคนเจ้าของ
สุพรรณบุรี
มันต่างกันตรงนี้แหละคือตัวสำคัญอันหนึ่งที่จะมองดูนะฮะ
อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแต่จริงๆถ้ามองกลับไปในฐานะของคนที่อยู่พ
ร
รคเล็กคือคนไม่ค่อยรู้จักเนี่ยเขาก็น่าจะมีความมั่นใจความจริงใจอะไรสักอย่างนึงแหละ
ตรงนี้นะ
ที่ทำให้เขาที่ผลักดันให้เขามาถึงตรงนี้นะคะอาจารย
์คือมันต้องมองอะไรให้เห็นหน่อยเพราะว่าเราจะมองข้ามตรงนี้ไปท่านซึ่งว่าเรามองภาพใหญ่ซะ
ค
่
ะ
เหมือนเรามองตึกนี่นะฮะเราก็มองภาพใหญ่ของตึกนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าตัวตึกเช่นเสาก็ดีหน้าต่างเป็นยังไงหรือผมนั่งอยู่ที่ตึกวิชาการ3เนี่ยก็มีสายรั่วสายอะไรนะฮะสาย
สายโทรศัพท์
ไม่ใช่ครับสายที่มาขึงป้องกันนกพิราบไม่ให้เข้ามาเนี่ยฮะเป็นสายคล้ายๆไม่ใช่สายไม่ใช่ลวดนะฮะเป็นพวก
แสลงอะไรอย่างนั้น
พลาสติกเล็กๆนะฮะแล้วอย่างเงี้ยฮะบางคนมองมาอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่เห็นภาพมาอะไรทำนองนั้นนะฮะแต่บางทีบางคนก็มองเห็นนกมา นั่งอยู่ข้างในเพราะนกบางตัวมันเข้ามาได
้
อย่างเงี้ยมันเป็นรายละเอียดเราก็จะไม่เข้าใจว่าพรรคเล็กเนี่ยบาทจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ตรงนั้นแต่ว่าโอกาสเช่นเขาจะผ่านสื่อตัวสื่อนี่คล้ายๆกับแว่นขยายผมให้ภาพอย่างนั้นนะฮะสื่อนี่เหมือนเราเอาแว่นไปขยายไปส่องมันจะเห็นภาพเล็กภาพใหญ่แล้วแต่สื่อจะไปขยายตรงไหนถ้าสื่อขยายแต่พรรคประเภทที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีอะไรพร้อมหมดมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปครับแต่ถ้าสื่อไปขยายภาพเล็กๆให้เห็นบางจุดเช่นเอ๊ะบางพรรคนี่ทราบไหมครับว่ามีคนระดับที่จบปริญญาเอกเป็นครูอาจารย์ยกตัวอย่างนะฮะหรือเป็นคนในท้องที่ที่เป็นคนที่ระดับปราชญ์ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งเขามีความคิดดีๆนะฮะพอไปฟังที่เขาสื่อบางประเภทเป็นสิ่งพิมพ์ที่ผมตามอ่านเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์แล้วเขาพูดดีครับพูดประเด็นดีพูดประเด็นที่พรรคใหญ่ไม่พูดเช่นเขาบอกว่าทำไมมันถึงจนดักดานที่การเกษตรเนี่ยคนทำเกษตรเพราะอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้ามาขยายให้เห็นภาพนี้ผมว่ามันจะเริ่มใหญ่ขึ้นมันจะกลายเป็นที่สนใจตรงนี้แหละครับที่มันเป็นหลายเหตุผลนะฮะสื่อเองด้วยคนไทยเราก็มีวิธีมองอย่างนั้นด้วยแล้วก็สามก็คือโอกาสของคนที่เขาอยู่ในพรรคเล็กเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะสื่อสารหรือว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะพบประชาชนเช่นในเขตเลือกตั้งหนึ่งสามอำเภอมีสักประมาณ150หรือ200หมู่บ้านยกตัวอย่างนะฮ
ะ
หาเสียง45วันเนี่ยเก่งขนาดไหนนี่ผมว่าให้คนรู้จักทั้งหมดไม่ได้หรอกครับ ผมนี่เคยมาแล้วเมื่อปี2531นี่นะฮะเขตนั้นมี 5-6 อำเภอเนื่องจากตอนนั้นมันใช้เขตใหญ่เขตละ3คนนี่นะฮ
ะ
ผมมันมี400กว่าหมู่บ้านผมไปได้40กว่าวันผมไปได้ประมาณสัก100หมู่บ้านครับ แต่พบชาวบ้านหมู่บ้านละ10คน20คนเท่านั้นนะครับ เพราะหมู่บ้านหนึ่งบางหมู่บ้านใหญ่เป็นพันคนยากครับยากที่จะให้โอกาสกับพรรคเล็กนะฮะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหม
ค่ะพอดีอาจารย์พูดถึงสื่อที่ควรจะให้โอกาสก็เลยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เขาจะมีสปอตหรือว่ามีเวลาให้แต่ละพรรคเนี่ยได้ทำความให้ประชาชนรู้จัก
ครับนั่นแหละครับที่น่าจะติดตามแต่อย่างว่าก็เห็นใจประชาชนนะครับเพราะว่าเขาสปอตเขาออกเป็นช่วงๆไม่ใช่เขาออกเป็นเช่นรายการพรามไทม์ตั้งแต่ไม่ใช่ว่าย
ิงสปอตอะไรอย่างเงี้ย
ยิงสปอตตั้งแต่หลังข่าวกระจายเสียงทั่วประเทศไทยก็ตั้งแต่7นาฬิกาเช้าไปถึง8ยกตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ยิงยาวอย่างนั้นเขาทยอยไปทีนี้ผมก็เกรงอีกแล้วว่าถ้าคืออันนี้ไม่ค่อยดึงดูดใจคนให้ไปติดตามรับฟังน
ะ
ว
่
าทำหนดเวลาโน้นเวลานี้อีกนะครับมันก็จะเป็นข้อด้อยของพรรคเล็กๆอีกนะครับแล้วไอ้ตรงนี้อีกอันนึงก็คือว่าเขาฟังข้อมูลจากตรงนี้แล้วคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เขาตัดสินใจได้ไห
ม
มันก็ไม่ใช่อีกนะครับ
ก็ไม่ใช่เพราะเวลานิดเดียว
ใช่อีกนะครับผมเคยสมัครที่เล่าไปฟังนะฮะสมาชิกวุฒิสภาเขาให้ผมลงสปอต30วินาทีครับต้องลงตัวเด็ดเลยผมพยายามหมุนขึ้นหานะครับทั้งวันเลยครับเพราะครั้งหนึ่งได้ดูทีวีช่อง11เป็นคนออกมาแว็บเดียวท่านเองเรายังฟังที่เราพูดไม่ทันเลย30วินาทีนะครับแล้วมันจะไปจูงใจยังไงผู้สมัคร50กว่าคนในเขตในชั้นจังหวัดนั้นนะฮ
ะ
มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ตัวสำคัญเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งกกต.ทำภาพผู้สมัครพรรคการเมืองส่งให้ผู้มีสิทธิ์ตามบ้านด้วยนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่ข้อมูลที่มันเขาใช้เป็นสตรองอินฟอร์เมชันเป็นข่าวสารที่มันจูงใจได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นปัญหาจุดอ่อนของพรรคเล็กอีกนั่นแหละครับ
ใช่คร ับ
แต่ก็อย่างไรก็ติดตามนะครับท่านที่จะลงคะแนนในตรงนี้มันสำคัญนะครับท่านอาจจะเปลี่ยนใจได้ถ้าท่านได้ข้อมูลที่มันครบถ้วนทุกด้าน
ค่ะ
ครับ
วันนี้เราได้แง่คิดเกี่ยวกับพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเช่นเดียวกันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนี่แหละค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณวิทยากรค่ะอาจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการเมืองนะคะติดตามได้กับรอบรั้วเขียวทองสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันกตามลีกิติเวชค่ะ
ค่ะดิฉันอธิบดีสิทธิ์แก้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ